Саламат базатықтың ұғарманы жана көрерманы, президент Садыр Жапаров шул аптада кеңири маек берип, өлкөдөгү талкууга түшкөн маселелер боюнча өз пикирин билдирди. Президенттин бул интервьюсу коомчулукта талкуу жаратып, ар түрдүүчө чечмеленүүдө. Жапаровдун маеги президенттик башкарууну жактаган конституция күчүнө киргенинин бир жылдыгына туш келди. Биз бүгүн эксперттер талдайт программасында президенттин соңку билдирүүлөрүн талдамакчыбыз. Көрсөтүүбүзгө саясатчы Бектур Хасанов, журналист Аскер Сакыбаева, юрист активист Канат Миден уулу жана ошондой эле бир нече саамдан кийин президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев келип кошулмакчы. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Чынында эле президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик кабар агенттигине курган маеги саясий күн тартиптин ушул аптадагы башкы темасына чыкты. Анда президент өлкөдөгү талкуу жараткан дээрлик баардык маселелер, көрүнүштөр, демилгелер боюнча пикирин айтып, суроолорго жооп кайтарды. Анын жооптору, пикирлери канчалык так жана ачык болду? Ушундан баштайлы. Алгачкы суроону Бектур мырза сизге жолдойюн. Президенттин соңку маегин сиз кандай бааладыңыз?
Мен бул маектин аябай чоң үмүтүм болгон. Глобалдуу бүгүнкү күндө дүйнөдө өтүп аткан баягы геосаясий чоң маселелерди козгойт деген ал окуялар Кыргызстанга таасири аябай чоң. Азыр биз өтө кооптуу учурда турабыз. Дал ушул маселелерди президент коргойт, козгойт деп ойлогом, бирок тилекке каршы андай маселе козголгон жок. Майда барат баягы сөздөр болду. Эми бирок ошонун баарына да мен көпчүлүгүнө макул эмесмин. Мисалы оппозиция жөнүндө сөздөрдү айтты. Атайын даярданган суроолор болуш керек, алар берилди. Мисалы оппозиция төңкөрүшкө даярданып атат деп. Бизде Кыргызстанда бир дагы киши, бир дагы саясатчы, бир дагы активист төңкөрүш жөнүндө оозун алган жок. Менин оюмча официалдуу түрдө эле эмес, мындай отурган турган жерде да мындай сөз болгон жок, бул элек. Бул баягы атайын чагым суроо болду. Ошондой эле баягы курулуштар жөнүндө, экономикалык маселелер боюнча, басма сөз боюнча, коррупцияга күрөш боюнча бир топ суроолор болду. Менин оюмча мен бирине дагы канааттанган жокмун. Азыркы берүүнүн жүрүшүндө мен өзүм ой пикирлерим айтам.
Аскер айым, ушул маектеги негизги маани берилген нерсе дагы сөз эркиндиги, айрым ошол иликтөөчү журналисттер жасап жаткан иштер, аларга карата айтылган ойлор болбоду. Сиздин көз карашыңызда бул ошо маектеги айтылган негизги президенттин билдирүүлөрү эмнеден кабар берет?
Эми чындыгында маек башынан башталганда эле сөз эркиндигинен башталды. Иликтөөчү журналисттердин жасап аткан иши тууралуу, алардын иликтөө предметтери жөнүндө сөз болду. Анан ошо президенттин айткан сөзүнө, риторикасына караганда мындай жалпысынан түшүнсөк жактырбагандай, биз ал иштерди аларсыз деле кылып атабыз дегендей, анан булар кандайдыр бир мындай жактырбагандай маанай калтырды да. Мисалы ушундан эле сөз эркиндигинин акыбалын билсек болот. Себеби президенттик башкарууга өткөргөндөн бери ушу президент сөз эркиндигинин акыбалы Кыргызстанда абдан начарлап келатат. Мына акыркы 3 айда жыл жаңыргандан бери эле 3-4 массалык маалымат каражаттарына анын ичинде иликтөөчү журналисттерге кылмыш иштер козголуп атат, тергөөдө жүрүп атат, камакка алынды мисалы. Анан ошонун учурунда мына ушул интервьюсун карасак, ошо баштан аяк кызыл сызык менен өткөн негизги ойду карасак, ошол сөз эркиндигин кысуу дагы деле улана бере тургандыгын биз түшүндүк. Себеби ошол иликтөөчү журналисттерди Садыр Жапаров мындан жарым жыл мурда айтып келаткан ойлорунан журналисттер силер жардам бергиле деп айтканынан таанып, кайра ошол иликтөөчү журналисттердин азыркы жасап аткан иштерин жактырбагандай биз мурда эле билчүбүз дегендей, анан кийин мындай көп жактырбагандай мамиле жасап атат.
Ошол учурда коомчулукта болгон көрүнүштөргө, айтылып аткан дооматтарга ачык айкын жооп бергени мындай дурус көрүнүш, жакшы көрүнүш катары баалап жатышпайбы?
Ооба, бир чети ошондой болуп атат. Чын эле баягы көчөдө жүргөн адамдардын сөзү менен сүйлөп, былжырактар дегендей кайра-кайра айтылып атат, анан бир чети ошо жөнөкөй сүйлөгөн менен мындай карапайым көпчүлүктүн көңүлүн алышы мүмкүн. Бирок кебанда эмес да, кебантип жеңил айтып кутулуп кеткен эмес. Кеп негизги ушул биз президенттик бийликте кетип бараткандан кийин башкаруубуз биздики. Президент негизги кандай мындай саясатты, кандай идеяны карманат, сөз эркиндигин коргойбу, же болбосо ошол кичине мындай каяша сөз айткандардын баарын эле оозун жаап жүрүп отурабы. Мына ушул интервьюдон улам бизге абдан чоң мындай сигнал болду да, биз мындан ары сөз эркиндигин жакшы болот деп күтпөйлө койсок болот экен. Мындан ары абдан начарлайт, ансыз деле начар эле, ого бетер төмөндөйт деп түшүнсөк болот.
Алмаз мырза, сиздин көз карашыңызда буга чейин ошол маектериңизде президент коом алдындагы, эл алдындагы бүткүл жоопкерчиликти өзүнө алып, бир топ суроолорго жооп берди дегенсиз. Мисалы, Аскер Айым сыяктуу журналисттер сөз эркиндиги, Болотбек Мировго байланыштуу жоопторунан улам бир топ чочулоолорду жаратты деген пикирлерди айтып жатат. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми мен кичине кечигип калдым, кечирим сурайм. Буга чейин кандай сөз болуп атканын билбейм. Бирок эми сөз эркиндиги бул баягы менин оюмча бизди жаңы бутуна туруп келаткан демократиялык мамлекет үчүн ар дайым мындай орусча айтмакчы острый тема болуп келе берет да, менин оюмча. Кандай кылбаган күнү дагы сөзсүз түрдө бирөөлөр айтат, коркунуч болуп атат деп, экинчиси айтат, жакшы эле деп. Менин баамда сөз эркиндиги Орто Азия боюнча Кыргызстан мамлекетинде жакшы эле. Кудайга шүгүр. Албетте, эми баягы президенттик формада баягы бутак, бийлик бутактары мындай ырасталып, вертикал власти болуп калган кезде албетте ушундай бир нерселер байма-бай болуп турушу мүмкүн. Бирок негизинен алганда конституциябызды карасак, биздин мисалы жанагы Facebook, башка социалдык тармактарда болуп аткан сын пикирлерди алсак, ушул сыяктуу мына азаттыктын передачалар бар толтура. Менин оюмча мындай жаман эмес деп мен баалайт элем.
Президенттин айткандарынан улам мен мисалы тактабарак тактап суроо берейин. Мисалы ошол эле Болот Темировго байланыштуу сот жыйынтыктала электе, анын ошо кылмышы далилденди деп дегендей таризде жооп бергени кайсы бир деңгээлде чочулуу жаратат деп депутаттар баш болуп айтып жатпайбы?
Эми биз демократиялык мамлекетте жашайбыз да. Бирөө кооптонот, бирөө кооптонбойт. Эми көрө жатарбыз. Эми мен мисалы Болот Темировду жеке өзүм тааныган жигит өзү. Эми азыр ар кандай эмелер чыгып атат. Эми сот баягы прокуратура, ГКМБ эмне деген материалдар бар, аларды билбейбиз. Эми соттун чечими болсо сотко өткөздү деп атпайбы? Ошол жактан көрөлү. Негизи эле менин жеке пикиримде бир дагы адамды соттун чечими чыкмайынча күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп айтуу болбойт негизи. Баарыбыз ошого көнгөнүбүз ырасбы деп ойлойм да.
Мен кийинки суроону Канат мырза сизге жолдойм. Мына соңку учурда жаңы салынып жаткан эми шарттуу түрдө ак үй деп атпайбызбы, административдик имараттын айланасындагы көп талкуу болуп жатат. Дал ушул президенттин маеги дагы дал ушул темадан улам келип чыкты. Анан жер маселеси, курулуш иштери катышып жаткан мындай артынан сөз ээрчиген адамдар тууралуу журналисттер дагы маалыматтарды айтып чыгып жатат. Анан сиздин көз карашыңызда эмнеге дал ушул маселеге коомчулуктун көңүл борборунда болуп сынына туш болду? Анан президенттин берген маалыматтары канчалык деңгээлде сизди ынандырды?
Менимче эмне себептен бул маселе аябай мындай талкуу жаратты? Анткени массалык маалымат каражаттар дагы аябай көп көңүл бурду да. Социалдык тармактарда дагы аябай талкууланды, ар кандай баалар айтылып атты. Эми президенттин берген жооптору мисалы мени ынандырды. Себеби мына Сингапурда деле, башка мамлекеттерде деле мисал кылсак болот, алар чоң реформа кылып аткандын алдында ушул өзгөчө ушул чет жактан конок келип аткандарды, аларды тосоор маалында ошолорго мисалы эми туура шарттар түзүп берип, кандайдыр бир жаңы имиж жаратуу бир аракетин көрүшкөн да. Бул эми дүйнө жүзүндө болгон баардык жакта элечи.
Өлкөнүн имижин.
Өлкөнүн имижин. Анан эми мисалы социалдык тармактарда эмне деп айтылып атат? Көптөгөн мектептер салынмак мунун ордунда, көптөгөн жолдор оңолмок мисалы, ошонун ордуна биз мына муну салып атабыз деп эми ар кандай баалар айтылып атпайбы? Ошого карата мисалы жанакы макаласында Мына бул жылда мынча мектеп салдык деп сандарын берип атат. Мисалычы, эми бул позиция мени ынандырды да жеке бул боюнча. Жанакы сөз эркиндиги боюнча менчи негизи бир аябай бир кызыктуу нерсе бар да. Бүгүнкү күндөгү заманбап мамлекеттер, бүгүнкү мамлекеттердин философиялык негизи бул 16-чы Джон Лок, Жан-Жак Руссолор түзүп кеткен философиялык негиз да. Алар кантип атат? Коомдук келишимди теориясы деп атат да. Мындайча айтканда бизде октябрь окуяларында коомдук кыргыздын коомдук келишими түзүлдү. Буга чейинки мыйзамдуу бийлик бар болчу. Алардын ичине эл ынанган жок. Шайлоолор жана башкалар саясаты нааразычылыкты жаратты. Эл барып ошол биз бул мамлекетте биз кожоюнбуз деп туруп, толук укукту кайра өзүнө алып туруп, өзү каалаган адамга берди да толугу менен. Мына биз сага ишенебиз, сен айткан саясатыңды колдойбуз деген бир кандайдыр бир коомдук келишим жаралды. Эми сөз эркиндиги боюнча бул атмосферада колдоо мисалы аябай көп пайыз менен колдошту. Бул атмосфера качанга чейин уланат мисалычы? Мына ушул жерден аябай кооптуу маселе бар. Эгерде тегереги, президенттин тегереги, тегерегинде жүргөн адамдар, ошого жакын чиновниктер баары эле жакшы, бүт эле болуп атат деген гана ушундай атмосферага киргизип алса, а коомдогу маанай өзгөрө баштаса, бул барабар өзгөрүшү мүмкүн. Мына ошол жанакы нерв бир жериң ооруп атса, нерв
сезбей калса.
Сезбей калса, сезбей калгандай эле ошол связь үзүлүп калышы мүмкүн да. Бул аябай кооптуу. Ошон үчүн сөз эркиндиги аябай маанилүү биз үчүнчү. Журналисттер, мисалы, ошол эле парламенттеги оппозиция, бул кадимкидей жана нерв сыяктуу эмелерди, сигналдарды берип туруш керек да бийлигине.
Президенттин дал ушул маегиндеги маанилүү суроолордун бири оппозициянын ролу жөнүндө болду. Президент өлкөдө оппозиция керек экендигин, сөз эркиндиги дагы керек экендигин айтып өттү да. Анан кааласаңар мына чыккыла, кемчиликти айткыла деди. А сиздерди эмне ынандырбай жатат?
Эми биз баардык кемчиликтерди айтып атабыз, деп атабыз. Ошол айткан кемчиликтерге бузукулар деп атпайбы? Дагы эмне деген сөздөрдү айтат? Ошого окшогон сөздөрдү айтып атат. Менин оюмча биз конструктивдүү гана оппозициябыз деп айтабыз. Биз айтып атабыз. Мисалы өзгөчө биз азыркы кооптуу учурда, мамлекет өтө кооптуу учур. Мына сырткы кысымдар ачык болуп атат. Мына бүгүн парламентте тышкы иштер министри, жаңы министр байрак Түркия байрактарды Тажикстан сатытканын моюнга алды. Бул биздин дос мамлекет, бир союзнигибиз, биздин душмандык, баягы согуштук учурда турган Тажикстанга курал сатуудат. Акыркы бир жумада Россиянын биринчи каналы, авторитеттүү басмалары ачыктан ачык биздин бийликке коркунучтарды сөздөрдү айтып, коркунуч бар экендигин белгилеп атат. Бул коомчулукчу. Бул бир өтө чоң коркунуч. Бул 2010 жылкы апрель окуясынын алдында ушундай аракеттер болгон Москва тарабында. Ушул учурда биз ачыкылап айтабыз, бийликке оппозиция, бийлик, жарандык активисттер баарыбыз биригип бекем болушубуз керек. Сырткы саясатта бир болушубуз керек. Бул мамлекеттин бүтүндүгү, мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин коопсуздугу. Биз айтып атабыз. Мына Украина оппозиция, позиция баары бир турду. Орусиялык ОСПЖВ деген партия эки депутаттан башка алар дагы баары бир тургандыгы үчүн Украина бүгүн бүтүн мамлекет болуп өзүнүн бүтүндүгү үчүн күрөшүп атат да. Биз азыр өтө чоң чакырыкты, дүйнөлүк чакырыкты. Биз президент менен баарыбыз, оппозиция баарыбыз бирге болушубуз керек дегенди айтып атабыз биз. Бирок тилекке каршы ал теманы айтпай, булар бузукулар, алар булар. Бүгүнкү күндө мына ачык айтып коелу, Америка менен президент келишимге кол коем деди. Мага бул аябай жакты. Көз каранды эмес, мамлекет катары биз кол коюшубуз керек. 93 жылы акаевдин үчүндө кол коюлган. А бүгүн Орусия тараптан кол койбойсуң деген кысым, басым ачыктан ачык болуп атат. Биз ушул жерде баарыбыз бирге туруп, баягы көз каранды эмес мамлекет, суверендүү мамлекет катары каалаган мамлекет менен биз дос мамиле боло алабыз. Бул биздин суверендүү эркибиз. Ошого президент кол койсо, баарыбыз бирге тикебизден тик туруп колдошубуз керек.
Алмаз мырза, чындыгында эле албетте президенттин баягы риторикасында оппозициянын ролун, керектигин айтканы менен анын сунуштарына кулак тыңдабай жатабы? Мисалы Бектур мырза айтып атпайбы?
Эми кулак тыңдабай аткан деле, эми мындай да, эми биз баягы эмедей ойлонбошубуз керек да. Мына бүгүн айтса, эртең кулак тыңса, бүрсүгүнү чечим алат деген жок да. Концептуально жоғында да қайтты. Оппозиция болыш керек. Менің жеке пікірімді, күшті оппозиция болыш керек. Парламентті да оппозиция болыш керек. Бұл оппозицияның күшті болғаны баяғы қоғамдың өнігушісіне только жардан береді. Бірақ әмі мына мырзаларды айтып отырады, конструктивті оппозиция болу. Болса. Анан кейін баяғы өлгенге көмген қылып, аңсы тілі қиналып отырады. Өкімет те қиналып отырады. Азыр әмі барыс үшіндай бір уақытқа тығылып қалмадық па. Ошон үшін қолдан келсе, мындай бір кейбір нәрселерде әмі мына Украина, анан кейін жаңағы Түркия деп атаймыз, әмі баяғы ошондой нәрселерде өзгөчө депутаттар, мындай публичный адамдар болот па алар? Ошолор мындай бір жет өлчөп адамдар айтса. Себеби чет өлкөдө мына депутаттарыңар ушинтип атпайбы деп атат. Эми бирөө айтат па, казактар бизди эмбарго кылып атат, биз алардын суусун бууп салалы деп. Ой, эми бул маселеде бир депутат чыгып айтып койгондо бүт баарды Кыргызстан үчүнгө эме болуп атпайбы? Ошон үчүн бул өтө татаал маселе да. Анан оппозиция, мен ойлойт элем, президент кайсы президент болбосун, биз 30 жылда эркин мамлекетке айландык. Президенттер каалайбы, каалабайбы, оппозиция болот өзү. Болот. Менин жеке ниетим ушул конструктивдүүрөк болсок. Анан тышкы мындай чакырыктар болгондо мындай бир мушту болуп түйлө калсак деген эле.
Бул ошо бийликтен башталыш керек деп атпайбы? Консенсусту улуттук
бийлик эми консенсуска эми оппозициянын лидерлери элчи болуп кетип атпайбы? Туурабы? Эми ар кандай болот экен да турмушта.
Ошол учурда тышкы иштер министринин кызматтан алынгандыгы жөнүндө жагдайларды айтып атышат. Аскер айым, сиздин көз карашыңызда жана сиз айтып атпайсызбы, өтө мындай кайсы бир деңгээлде тынчсыздануучу бир ишарат белгилерди уктук депчи. А журналисттердин өздөрүнүн ошо жоопкерчилиги жөнүндө маселе болгон жокпу?
Жок, бул интервьюда айтылган болгону эки иликтөөчү журналисттин аты аталды. Али Токтокуновдун иликтөөлөрү анан Болот Темировдуку. Эгерде өкөнө келсек, биз мындай бир жазып, бир макала чыгарып, чуу кылып басып кеткен жигиттер эмес булар. Эгерде алар туура эмес болсо, иликтөөлөрү туура эмес болсо юридикалык жактан чындап элечи, анда аларды талдоого алып туруп, туура эмес экенин элге ачык көрсөтүп жайып, булар туура эмес кылып атат, туура эмес маалымат берип атат деп айта турган жерде болчу да, эл ошондо ишенмек. Бул балдар чын эле баякы иликтебей эле, баякы бийликтин эле бир мындай жамандыгын айта турганда деп. Жок, андай эмес болуп атпайбы. Кептин баары ошол балдар иликтеген нерсе туура болуп атат. Анткени иликтөөлөрдүн талабы боюнча мен билгенден алар ошол иликтөөнүн предметин бардык жактан, юридикалык жактан текшеришет. Кийин эгерде бирөө доо койсо, сотко берсе биз кантип жооп беребиз депчи. Анан эми баягы сыртынан айтып койгон оңой. Анан мен ушул жерден бир айыбдан мындай дааналап айтып кетейин деп атам да. Мисалы үчүн Болот Темировду эмне үчүн ушундай азыркыдай акыбалга туш болуп атат? Ал бала азыр эми бош жүргөн менен күнүгө ошол укук коргоо органдарынын кайсы бир кабинетинде отуруп, ошолор күттүрүп, мындайча айтканда сырттан моралдык басым көрсөтүп атышат. Анан бул эмне үчүн ушундай акыбалга туш болду? Болуптур, ал тиги россиянын жараны экен, түбү кыргыз экен, барып келиптир, иштептир, мамлекеттик кызматта болуптур да. Бирок эми аны эчтеке болуп электе аскердик билетти уурдап өзүнүн сүрөтүн чаптап алыптыр деп президент айта турган жерде эмес болчу. Бул бир. Экинчиден Болот Темиров кимдирлик деп атат. Болот Темиров мына Кыргызстанда бүгүн экинчи киши болуп отурган Камчыбек Ташиевдин балдарынын кылган бизнесин иликтеп атат. Ал болгону бул мындай ушул могул мыйзамды бузду, ушинтип коюптур деп айткан жок андачы. Болгону ошол Камчыбек Ташиевдин баласынын фирмасы Жалал Абадта болгон күйүүчү май майлоочу майларды баягы тендерге катышып ошол Жалал Абаддагы болгон муниципалдык мекемелерге койгонун айтып атат. Анан кийин ошол эле учурда ошонун астында мына жакында президент мыйзамга кол койбодубу мамлекеттик сатып алуулар тууралуу. Мына ошол мыйзамдын азыркы күнгө талапка жооп береби, жооп бербейби деп ушул тууралуу айтып атышат аларчы. Анан кийин ошол Ташиевдин баласын иликтесе эле эртеси келип эле басага алып аны тиги суракка чакырып анын документтерин текшерип бул 14-15 жылдан бери биякта жашап атса мисалы. Ушинтип калгандын өзү демек бул жерде бийликтеги экинчи адамдын түздөн түз кызыкчылыгы бар экендигин көрсөтүп турат мунучу. Эгерде Болот Темиров Камчыбек Ташиев эмес, мейли бизде бизнесмендер көп, май ташыган адамдар анысы да көп, бийликке таасир бар башка адамдарда абдан көп да, башка жакта иликтесе, башка адамдарда айтса, анан эгерде ошондон кийин анан кийин иликтесе башка кеп болмок. Кептин баары ошол Камчыбек Ташиевдин баласынын бизнесин иликтеген үчүн анан кийин Болот Темиров ушундай акыбалга кабылып атканы, мындай акыл эси бар адамдардын акыл эси бар коомчулукту эч качан мындай Болот Темиров туура эмес кылып атат дегенге эч качан алып барбайт.
Биз маалымат үчүн айта кетели, ошол Камчыбек Ташиев дагы, Садыр Жапаров дагы бул тендерде жеңип чыкканда мыйзам бузуу жок деп айтып жатышат. Анан экинчи бир маселе бүгүн эмес 3 ай мурда козголгондугун дагы бул маалымат иретинде айта кетели. Мен дал ушул нерсени Канат мырза сизге жолдойюн деп жатам. Сиз жанагы бир концепт актуалдык баалуулук катары жана сөз эркиндигинин маанисин белгилеп өтпөдүңүзбү? Эгерде бийлик кайсы бир деңгээлде сөз эркиндигин, анын жыйынтыгын сезбей калса, реалдуулуктан алыстап калышы мүмкүн деп. Анан чындыгында эле төгүндө же болбосо маалыматты талап кылуу деген инструменттерди эмес, эмне үчүн ушул сыяктуу кылмыш ишин козгоо инструментин тандап алышы мүмкүн деген суроолор жаралып атпайбы? Күчкө салуу депчи. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен бул конкретный кейстерди материалдары менен тааныш эмесмин толугу мененчи, бирок жалпысын айтайын, эгерде бул чын эле жөн жерден эле аларды басынтыш үчүн, алардын оозун бууш үчүн болгон саясат болсо, кылмыш козголгон кылмыш иштери, бул абдан туура эмес. Бул аябай туура эмес, биз туура эмес багыт алдык и мунун аягы аябай жаман болот негизичи. Бирок биз бир нерсени дагы эске алышыбыз керек да. Мына Бектур аке аябай бир жакшы нерсе айтты да, бүгүнкү күндө тышкы чакырыктар аябай бир кооптуу бир маселелер бар депчи. Анан дүйнө жүзүндө көп нерселер өзгөрүп кетти. Мамлекеттердин ортосундагы тиреш дагы өзгөрдү. Азыр жанагындай гибриддик согуштар. Гибриддик тирешүүдө маалыматтык аянтчалар, маалыматтык ресурстар, психологиялык согуштар биринчи орунга өтүп кетти мааниси боюнча. Азыр мамлекеттин танкасы каякта эмес, аны кантип көрсөтөсүң? Адамдар аны кандай восприятие болот? Ким жеңип атат, ким жеңген жок? Бул аябай маанилүү. Мисалы көрүп атабыз, бир мамлекетке канча деген миң жарандар кирди азыр. Алардын психологиялык маанайы кандай? Бул аябай маанилүү экен да бүгүнкү күнүчү. Ошон үчүн маалыматтык куралдар бул бирден бир негизги куралга айланып атат да. Эгерде мен бул канчалык чын, канчалык калп билбейм, бирок кайсыл бир мисалы ошол эле оппозиция деп атабыз. Бизде негизи бир нерсе бар да, мен байкап койдум да, биз бир нерсени атап койсок, ал сөзсүз түрдө эле зат ошондой экенин билдирбейт да. Мисалы биз парламентаризм дедик, бирок заты парламентаризм эмес да. Затын куруш үчүн да канча деген убакыт, интеллектуалдык аракет негиз керек, туурабы? Мисалы оппозиция деп атабыз, баарын эле оппозиция, Бектур аке деле оппозиция, башкасын деле оппозиция, бирок баары бирдей эмес да. Мүмкүн арасынан чын эле мисалы чет жактан, биз айтып атабыз азыр кооптуу мамлекет, эми абал түзүлүп атат деп, чет жактан каржы алгандар мүмкүн бардыр. Анан баарын эле мындай жалпылай берген менимче туура эмес да.
Бирок ошону бийлик дагы талдай билип,
албетте
баарын эле жанагы затына жараша эле баарын жалпылап атап, анан душман көрүү дагы өч алуу,
бул менимче бул мындай саясат менен эгерде жөнөкөй эле өч алуу, оозун басуу, мисалы баш көтөргөндөрдү чабуу кылса эле, анда бул саясат алыска барбайт, аны убакыт эле көрсөтүп коет. Анан мен бир нерсе кошкум келет да бул жерденчи. Бизде менимче могу орто азияда бир уникалдуу бир абал түзүлүп келатат да. Мына жакында Касым Жомарт Кемелович айтты, биз парламентаризмге багыт алдык, биз ушул партиялык системаны өнүктүрөбүз, жергиликтүү өз алдынча башкарууларды күчтөндүрөбүз деп атат да. Мисалы бирок алар биз басып өткөн жолду баса элек да. Биз бул багытта биздин тажрыйбабыз мол да аларга караганда. Алар эми канча деген шайлоону өткөрүш керек, жаңылыш керек, эми бул тажрыйбаны мындай жөн эле сатып ала албайт да аларчы, туурабы? Бул жактан канча эсе алдыдабыз да. Мына менимче бизде ушундай бир уникалдуу шанс бар, Орто Азияга уникалдуу бир саясий система тургузгангачы. Ал кандай? Буга чейинки парламентаризмдин бирден бир кемчилиги, биз парламентаризм дегенибиздин аткаруу бийлигинин туруктуулугу жок болчу. Туруктуулук болбосо мамлекеттик саясат болбойт да. Жок, аткаруу бийлигинин. Ошол эле учурда мисалы автократия курганда, биз авторитаризмди курганда, биз эркиндикти, демократияны такыр бууп салчубуз да. Эгерде биз ушул тең салмактуулукту кармай алсак, мисалы вертикаль аткаруу бийлигинин вертикалы мамлекеттик саясат туруктуу ишке ашса, ошол учурда бизде парламентте кайнап оппозиция болуп, позиция болуп, ал жактан талаш тартыш болуп, эркиндик, сөз эркин бүт ушакта болуп атса, мына бул уникалдуу система өзүнүн жемишин берет да.
Мен дал ушул суроого мен кайтып келейин деп аткам, белгилейин деп. Мына Кыргызстан президенттик башкарууга ыктаган конституция менен жашай баштаганына 5-6 күндөн кийин 1 жыл болду, 5 майда. Баш мыйзам өзгөртүлүп жаткан учурда президент баш болуп бийлик жоопкерчилиги өлкөдөгү башаламандыкты токтотот деген убадаларды берген. Анан өзүнүн кадамын каалоосун ушуну менен негиздеген. Андан бери эмне өзгөрдү? Бир жыл аралыгындагы артыкчылык эмне болду? Өксүк эмне болду? Мына Канат мырза айткандай, чындыгында эле жоопкерчиликти дагы, тартипти дагы, анан көп полярдуулукту камсыз кыла алган системаны куруп келе баштадыбы?
Мен ушуга айтып берейин. Кече интервьюда дал ушул маселеге суроо болгондой болду да мага. 30 жылда биз жетишкен көп нерсени жок кылдык, 1,5 жылда. Эң биринчи. Мына эң дүйнөдө авторитеттүү, кадыр бартуу International Experience, да?
Transparency International?
Transparency International, да. Бага коррупция аныктай турган. Бир жылдын ичинде биз 1,5 жылдын ичинде 124-чү орундан 148-чү орунга түштүк. Мына адам укугу боюнча. Демократия, биз гибриддик демократиялык өлкөлөрдү катарында болчубуз. Украина, Грузия, Молдова, Монголия. Бүгүнкү күндө биз авторитардык 31 жылда эптеп жеткен демократиялык кичине жетишкендиктерге толук кол жууп авторитардык мамлекеттер катарына теңелдик. Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстанга теңелип калдык. Басма сөз боюнча баягы эл аралык өтө сөз эркиндиги боюнча өтө кадыр барктуу уюмдардагы Кыргызстан былтыркыга караганда бир 9 пункт артка кетти. Сөз эркиндиги боюнча да. Мунун баары жоготуу, өтө чоң жоготуу. Мына Канат мырза туура айтып атат. Казакстан эми биз басып өткөн жолго, 15 жыл мурунку жолго эми келип атса, биз кайра 90 жылдарга барып атабыз. Менин оюмча бул темп менен кетсек, жарым жыл, бир жылда биз 92-93 жылдарга кайра түшүп калабыз. Ошону болтурбаш үчүн.
Жоопкерчилик маселеси.
Жоопкерчилик экинчиден. Эң биринчи эме өкмөт алмашып өрөт деп. 1,5 жылдын ичинде менин оюмча 6-7 жолу өкмөт алмашты. Өкмөт башчысы эмес, эми совет министров да. Экинчиден. Баарын мен моюнга алам деген кумтөрдү кол коюш керек өзү. Себеби Акылбек Жапаров өкмөт башчы эмес. Өкмөт башчы бүгүн Садыр Жапаров. Өзү кол коюш керек. Жоопкерчиликти да өзүнүн моюнуна алыш керек. Элдин алдына өзү барыш керек, парламентке өзү барып жооп бериш керек. Мунун бири да болгон жок да.
Мен кош койсом болобу? Кысача. Менчи 90-чу жылдагы, 91-чи, 92-чи жылдагы эл менен
азыркын салыштырып болбойт.
Мүмкүн эмес. Мисалы биз Түркмөнстан болуп кетебиз, анан ушундай сөздөр айтылып атпайбы? Менчи бул кыргыздардын реалдуулугунда бул эми мүмкүн эмес да. Эгим ошондой кылам деп ойлонсо таптакыр жаңылышат да. Анан жанакы мен башында айтып кетпедимби, коомдук келишим депчи. Бул жазылбаган бир нерсе да, бирок аябай чоң бир күчкө ээ. Коомдук келишим түзүлдү. Эгерде коомдук келишим бузула баштаса, анда бул кайра чоң реакцияга алып келиши мүмкүн. Бул кадимкидей жанагындай жер жүтүрөө сыяктуу эле нерсе да, муну эч кандай алдын ала албайсың да. Ошол коомдук келишим бузулуп аткан жокпу, бузулуп атабы дегендин белгилерин бериш үчүн сөз эркиндиги оппозиция аябай маанилүү.
Туура мен Канат мырзадан мен да тактап коеюн. Булар каалап атат, бүтүндөй бийликти колго чогула алабыз деп. 90 жылда эмес эл. Ошого жетпейт. Бакиев да ошонун айынан кеткен. Авторитаризм экен деп. Атамбаевдин баягы приемдору бийликти алмаштырып, Согин алып келдим деген ошол авторитаризмди орноткондон кийин сактап калган аракети мунун баары эмне менен аяктады? Ага барбайт. Кеп дагы эле биз тополоңго баратабыз да. Ошондо эмне айтат болушубуз керек?
Албетте, Алмазбек мырза, эми ар түркүн прогноздорду айта берсек болот, бирок бүгүнкү күндөгү реалдуулукту да эске алалы.
Мына сөз эркиндигинин белгиси. Мына ачык айтып атабыз, тополоңго баратабыз деп атабыз. Мен айтып атам, тополоңго барган жокпуз деп атам. Эми демократиялык мамлекет деген ошол. Эми мындай да, вообще башкаруу илими бар да, менеджмент, теория менеджмента. Анда бир мындай аябай эң маанилүү мыйзам бар. Жоопкерчилик укук менен гана келет дейт. Эгер сенин укугуң жок болсо, жоопкерчилик жок сенде. Мына биз 10-чу жылдан 21-чи жылга чейин парламентаризмди туу көтөрүп жүргөн адамдар өзүлөрү боктоду. Сөгүп атышты, бул парламентаризм эмес деп. Туурабы? Себеби биз мындай уродливый бир форманы тандап алыптырбыз. Азыр ойлосомчу, абдан мындай түшүнүксүз. Азыркы система түшүнүктүү система. Биз мурунку конституция менен президенттин мурунку ыйгарым укуктары менен биз президенттерди көмүскө башкарганга, көшөгөнүн артынан башкарганга мыйзамдаштырыптырбыз да. Мына Атамбаев тошентип башкарды тилекке каршы, Сооронбай Шарипович дагы ошого айла жок башкарды, себеби конституция ошондой.
Азыр.
Азыр болсо, ачыктан ачык мен жоопкерчилик алам деп атат. Конституция укук берди. Эми бирдей түшүнүктүү мындай жоопкерчиликтүү бийлик пайда болду. Менин жеке пикиримде. Анан майнабы болобу, жыйынтыгы болобу көрөбүз. Менин жеке пикиримде бир туура эле жолдобуз. Туура эле жолдобуз. Себеби азыркы дүйнө өзгөрүп аткан маалда дагы баягы ляляны токтотуш керек. Мындай ляля дискуссия боло берсин жогорку кеңеште. Аякта
ошо парламент ролу жөнүндө айтым келип атат да, эми парламент өзүнүн ролун жаңы конституциянын алкагында сезип баштадыбы? Же
эми мындай да, парламенттин ролу азыр деле күчтүү. Азыр деле күчтүү. Албетте мурункудай баягы министрлерди дайындай албайт, өз кишилеринин министр кыла албайт, аны үчүн пул ала албайт деген эми толтура маселе бар. Бирок мыйзам чыгаруу бийлиги катары бутуна турсун, аларга эч ким мешает эткен жок. Экинчиден, толгон токой функциясы бар азыркы конституция боюнча жогорку кеңештин парламентти күчтөндүргөнгө. Жогорку мисалы баш прокурорду дайындаганда дагы, бошотконда дагы жогорку кеңешти президент чече албайт азыркы конституция боюнча. Ушул сыяктуу нерселер толтура. Албетте аткаруу бийлиги кичине алардан алыстап калды. Мен жеке пикиримде абдан туура болду. Эми мандат саткандар аз келгенсип еще и министрлердин должностун сатып атпады. Аны эмне жашырабызбы? Баарыбыз эле билебиз да, канча турганын министрдин должносту же болбосо депутаттын должносту. Азыр болсо түшүнүктүү, албетте идеалдуу система эмес. Биз ошол 10 жылкы конституциянын КСП'тин 2007-2008 сезе баштадык. 5-6 жылдан кийин 5 жыл эч ким үн чыккан жок, баарыбыз үмүт менен жашадык, туурабы? Баягы бакиевский режим дедик, балдар каза болуп калды 7 апрелде, Оштогу түндүк түштүктөгү жанжал болду, үмүт менен 4-5 жыл келбедикпи? Ошонун эң апогейи октябрдагы парламенттик шайлоо менен
шайлоонун жыйынтыгы
болду.
Мен аскер айым, сизге ошол жаңы башкаруу системасы боюнча журналист катары сиз дагы күн сайын өзүңүздүн ишмердигиңизде кезигишип ошонун негизинде жашап атабыз да, жалпы эрежелеринчи. Сиздин көзкарашыңызда бүгүн мына бир жылдыгын баалап, кемчилигин, артыкчылыгын айтып атабыз, эмнелерге көңүл буруу зарыл болуп турат?
Эми мен баягы өзүм билген эле тармакты айтайын, журналистика сөз эркиндиги боюнча. Ушул боюнча алганда мен эмнегедир билбейм. Ушу айтып калдык да, биз Акаевдин убагында деле, Атамбаевдин, Бакиевдин убагында деле сөз эркиндиги жок деп биз жөн эле айтчу экенбиз да. Мен ошол кезде айтчумун, ошол кезде эле. Бирок ал кезде биз азыр ойлоп көрсөм, ал кезде биз жөн эле мындай айтчу экенбиз. Азыр чыныгы коркунуч бар. Мындай айрыкча ушундай иликтөөчү журналисттерди суроо сопкуту жок дем алыш күндөрү үйүнөн барып ошентип салып кеткендин өзү бул адамга физикалык коркунуч жаратат. Мисалы жөн эле ойлосо болот да, мен деле бирдеме сөз айтып койсом алып кетиш мүмкүн да деген ушундай бир абдан коркунуч жаралып атат да. Анан мен айтып кетет элем да, 2015 жылы биз билебиз, 2015 жылга чейин Алмазбек Атамбаев жалаң массалык маалымат каражаттарына финансылык жактан муунтуп, баарыбыз билебиз, 30-40-50 миллиондоп тиги жарандык коомдун өкүлдөрүнө, журналисттерге, редакцияларга кандай чоң чоң айып пулдарды салган. Аны ар кандай мындай өзүнүн эмесине жараша Алмаз Атамбаев айткан. Айрым бир чоң чоң медиа холдингтерди баягы рейдердик мындай бастырып берген да, башкаларга тартып берген. Ошондо биз деле айткан, ошол кезде эле биз чырылдап айтканбыз. Ошол кезде эле биз ай мындай болбой, сөз эркиндиги керек депчи. Мына кайра эле 7 жыл өттү. Атамбаев бир жума мурун айтты, бир ай мурун айтты да, мен ошондо бекер кылыптырмы, мен ошондо ушул тиги журналисттерди уксам болмок экен, жарандык коом өкүлдөрүн уксам болмок экен, аябай өкүнөм депчи. Азыр болсо мисалы үчүн азыркы бийликтин кечэки интервью бергендеки мындай маанайын, риторикасын карасак, андан да кетип баратат. Ошол Атамбаевден ким калбай эле бир жылдын ичинде ошондой акыбалга жетип калды сөз эркиндиги муунту боюнча. Анан кийин деги эле мындай акыл эси адам, ойлонгон адам таң калат негизичи. Президент болсо былжырактар, анан тиги ким Бектур айткандай тиги бузукулар тиги бу деп элдин баарын бөлбөй, мейли даже иликтегич болсо эми коом, ошон үчүн коом да, коом деген ар кандай да. Ошон үчүн ошолордун баарын мындай бооруна тартып, мындай баарына бирдей мамиле кылуунун ордуна кайра өзү бөлүп жаргандын өзүчү Бул өзү президенттик деңгээл эмес биринчиден. Экинчиден, кайра эле ошол сөз эркиндигинин ошол Атамбаевдин учурундагында да жаман акыбалга баратат да. Анан мунун акыры сөзсүз жаман бүтөт сөзсүз. Биз мындайды көп эле жолу көрдүк, 4-5 жолу көрдүк. 4-5 жолу аягы эмне менен бүткөнүн көрөбүз. Муну да буйурса көрөбүз.
Канат мырза, мен сиздин пикириңиздин алдында аскер айым айтып атпайбы, мурункулардан катасынан сабак алуу менен жана консенсус жөнүндөчү. Анан жаңы конституциянын алкагында чындыгында эле бийлик, ошол оппозиция, журналисттер азыркы тышкы ички абалды эске алуу менен ушу консенсустун жолдорун ойлошу керекпи?
Бийликпи?
Жалпысына, жалпы коомдун баардыгы.
Албетте, албетте. Анткени мына
албетте бийлик
да азыр чоң бул эле эмес. Жалпы дүйнө жүзүндө экономикалык, саясий борборлордун жылышы болуп атат. Эгерде бүт Европада мисалы баардыгы Европада чечилсе, азыр мына Юго-Восточная Азияга жылып атат. Мына Кытай биринчи экономика болуп баратат. Андан кийин эле Индия үчүнчү экономикага чыгып баратат. Негизги экономикалык, саясий чечимдер, расклад каерде дүйнөнү аныктайт, бул тияка жылып атат да. Ошого жараша биздин региондун, Орто Азия региондун дагы мааниси өсүп атат. Мисалы биз дүйнөлүк күчтөр үчүн мурун бир 7-чи, 8-чи, 9-чу катардагы эле бир мааниндеги мамлекеттер болсок, бүгүн 3-чү, 4-чү, мүмкүн ким билет 2-чиге дагы маанидеги эмеге регионго айланышыбыз мүмкүн да. Ошого байланыштуу баардык күчтөр бияка кызыгуусу аябай күчөй баштайт. Ушул жерде чоң бир коркунуч. Биз алардын мындай тирешүү бир аянтчасына айланып калышыбыз мүмкүн, коркунуч. Ошол эле учурда мүмкүнчүлүктөр. Биз ушул жанакы ветер в паруса деп коет го. Ушул чоң бир эмени өзүбүздүн пайдабызга, өнүгүүгө эметип алсак, мисалычы, бул аябай мындай. Анткени азыр Японияда, Түштүк Кореядагы, араб мамлекеттери, Түркия баардык бияка кызыктар боло баштайт. Бул эми бул чоң процесстер. Мына ушул жерде биз кандай туура саясат жүргүзөбүз, баарыбыз консенсус кылып эме кылышыбыз керек. Анан жана сөз эркиндиги боюнча эл өзгөрүп атат атпайсызбы? Өткөндө Өзбекстанда бизнесмендер менен чогуу президентибиз барды. Эми канча өтүп кетти азыр эсимде жок, ошол досум айтып берип атат да. Өкмөт аппаратындагы чиновниктер сүйлөшүп атат дейт. Мен алар менен кетип баратам дейт. Анан өзбектер, өзбек туугандар менен кетип баратабыз. Анан биздикилер айтып атат дейт. Садыр келдат, садыр келдат, садыр келдат деп калды дейт. Президент келдат депчи. Анан бир маалда тиги өзбек мамлекетинин чиновниктери бизди карап аябай таң калышты дейт. Силер өзүңөрдүн президентиңерди садыр деп айтасыңарбы депчи.
Атын атайсыңар.
Силер атынан айтасыңарбы? Бизде многоуважаемый, высокопочтенный президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев деп айтабыз деп алар ушундай мындай жана диссонанс деп коет го. Алар муну түшүнбөптүр да. Кантип ушундай деп. Мен муну айтып атканым себеби биз 90-жу жылдагы 92-жылы ал мүмкүн эмес ага кайтуучу.
Алмаз мырза, сөздү жыйынтыктай жана консенсус жөнүндө айтып атабыз. Жалпы азыркы системанын артыкчылыгы жана кемчилиги жөнүндө айтып атабыз. Бүгүн азыр дагы эмнелерге көңүл бурушубуз керек болуп турат?
Азыр экономика менен алектериш керек. Азыр кышты ойлош керек. Азыр келе жаткан кыштагы светти ойлош керек. Азыр унубуз болобу болбойбу ойлонуш керек. Толтура. Азыр экспорт импортубуз эмне болот деген нерселер. Экономика менен алектенсек, мамлекет башчысы баштап баарыбыз ошол экономика жаатында. Азыр бизди эч ким бакпайт. Азыр көрүп атасыңар, мына Казакстандагы уже экспортко унга, башкасына, суу майга Россия астап ошентип атат. Азыр биз экономика менен алек болчу.
Бирок
менин жеке пикиримде сөз эркиндиги, укуктар, тигилер булар деген мен дагы жолу айтам. Мисалы биз эч качан Түркмөнстан же башка ошол деңгээлдеги мамлекет боло албайбыз, болбойбуз. Анын эки себеби бар. Биринчиден биз кыргызбыз, эркиндербиз. Экинчиден 30 жылдан бери ошондой коомдо өстүк. Уже целый поколение пайда болду, төрөлгөн балдар. Азыр маселе мындай, эми мындай талаштар, мына аскер карындашым айткан кооптонуулар боло берет мындан ары деле. Ал эми ал азыр маанилүүрөөгү азыр экономика.
Албетте, бирок
курсакты тойгузалы.
Курсакты тойгузуп,
курсакты тойгузуш керек азыр. Албетте адам укуктары жанагынын баары таасирин тийгизет. Ал эми
конкуренттүүлүк, ачыктык, транспаренттүүлүк болсо анан инвестиция акча келет деп отпойсуз.
Мен бир мисал айтайынчы, кичине биздин мамлекетке кичине өөнү болушу мүмкүн. Мына канча жылдан бери Америка Кытай эл республикасынын адам укуктары жок. Силер атасыңар, силер минтесіңар деп критикалардан сындағандан сындаған. Ақырқы 40 жылда Қытай жақыршылықтан 400 миллион кісісін шығарып қойды. Тура, сөз еркіндігі керек, тура, адам құқықтары керек, проблема жоқ. Бірақ емес еше мындай сөйлегенден басқа дағы мындай конкретті результаттарды көрсетпейді. Мен мысалы ошондой позициядамын.
Бектур мырза, сіздің көзқарасыңыз қандай? Бүгін емнелерге көңіл бұрыш керек деп, жанан, жана сіз айтып отырсыз, қарама-қарсылық білдірулер, уадалар анан атқарылып отырған іштерден қарама-қарсылығы болбошу керек дегендейші.
Бүгінгі күнде бая мемлекетке қауіпті ұшыр болып тұрғанда барыбыз бір болушымыз керек. Анан мен кыска айта турган болсом, бүгүнкү бийлик оппозицияны косукпайлай койсун. Али Токтоконов менен Болот Темировду журналисттерибизди укса, жакшы болот эле, анда булар алысыраак барат эле. Мен ошону каалайм.
Мен кыскача эме жөнүндө айтып кетким келет. Жанакы биз саясий партиялар, бийлик институттары деп атпайбызбы жалпычы? Демократия, ошол эле сөз эркиндиги, бул нерселер баягы өзүнөн өзү эле курулуп калбайт экен да. Бул кадимкидей эле мисалы там салсаң фундаментин коесуң кирип бич анан аракет кыласың го. Бул ошондой эле аракет кылыш керек ушул ар бир тармагында дагы. Бирок бул интеллектуалдык баянчадагы аракет да, бул көзгө көрүнбөйт. Бирок мунун үстүнөн биз биринчи очередь бийлик кадимкидей иштеп ушул бийлик институттарын калыптандырып ошолор атына заты жарашкандай болуп эгерде оппозиция жок болсо оппозицияны жаратып керек болсо пайда кылып аларды колдоп өстүрүп деңгээлин өстүрүп керек болсо өзү жаратыш керек мисалычы эгерде
жок болсо
даже өзү жаратыш керек сөз эркиндиги деп атабыз мисалы бизде көбү массалык маалымат каражаттары көп эле же бияктан каржыланат тияктан каржыланат анан алардын бейтараптуулугуна көп суроолор дагы мисалы айырмачылыктагы
каржылайбыз деп атпайбы
ошол үчүн
өкмөт каржылайбыз
ошол үчүн буга аябай маани бериш керек да
тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы биз бүгүн президент Садыр Жапаровдун соңку маегинде айтылган билдирүүлөр кыргызстандын президенттик башкарууга түшкөндөн кийинки бир жыл ичиндеги өзгөрүүлөр артыкчылык жана өксүктөр тууралуу сөз кылдык биздин талкуубузга эркин журналист публицист Аскер Сакыбаева юрист активист Канат Медин уулу саясатчы экс депутат Бектур Асанов жана президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Ахматалиев катышты талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым сак саламатта калыңыз